ընտրությունների ժամանակ լրացավ Ժոզեֆ Ֆուշեի 32 տարին։ Նրան ամենևին չի կարելի գեղեցիկ տղամարդ համարել։ Նիհար, չորացած, համարյա անկերպարանք մարմին, այլանդակ ու տհաճ, ցայտուն դիմագծերով, նեղ, ոսկրոտ դեմք, սուր քիթ, խիստ ընդգծված բարակ, միշտ սեղմված շուրթեր, քնկոտ, ծանր թերթերունքների տակ ձկան սառած աչքեր, գորշ, հատվային բիբեր, նման ապակու կլոր կտորի։ Այդ դեմքի վրա, այդ մարդու մեջ, ամեն ինչ կարծես տառապում է կենթանի մարմնի թերություններով։ Նրա տեսքը նման է գազի լույսի տակ երևացող մարդու, թոշնած, կանաչավուն։ Աչքերում փայլ չկա, շարժումներում ուժի զգացում, ձայնի մեջ մետաղայնություն, նուրբ մազափնջեր, շիկակարմրավուն, հազիվ նկատելի հոնքեր, մոխրագույն, դալուկ այտեր։ Թվում է, թե ներք չի եղել նրա դեմքին առողջ գույն տալու համար։ Այդ ամուր, անսովոր աշխատունակ մարդը միշտ թողնում է հոգնած հիվանդի ուժասպառի տպավորություն։ Ամեն մեկին, ով նայում է նրան, թվում է, թե նրա երակներում չի կարող լինել տաք, կարմիր հոսող արյուն։ Եվ իսկապես, նա բնավորությամբ էլ պատկանում է սառնարյունների տեսակին։ Նրան հայտնի չեն կոպիտ, կրքերի ուշադրություն գրավող պորտկումները։ Նրան չեն գայթակղում ոչ կանայք, ոչ մոլի խաղերը, նա գինի չի խմում, չի սիրում շռայլություն, չի ճաշակել մարմնամարզության, սպորտի հաճույքը։ Նա ապրում է վավերագրերով ու թղթերով լեցուն սենյակներում։ Նա երբեք զայրույթ չի դրսևորում, երբեք նրա դեմքին չի թրթռում ոչ մի մկան։ Միայն հազվադեպ նկատելի ժպիտը, երբեմն հարգալից, երբեմն ծաղրական, խաղում է նրա սուր, անարյուն շուրթերի վրա։ Այդ գորշ կավագույն, թորշոմած կեղծ դիմակի տակ ոչ ոք չի կարող նկատել իսկական հուզմունքի նշաններ։ Բորբոքված ծանր կոպերի տակ թաքնված աչքերը երբեք չեն մատնում ոչ նրա մտադրությունները, ոչ նրա մտքերի մի շարժումը։ Այդ աներեր սառնարյունության մեջ էր Ֆուշեի հիմնական ուժը։ Նյարդերը չեն իշխում նրա, զգացմունքները նրան չեն գայթակղում։ Նրա կրքերի լիցքավորումն ու լիցքաթափումը թաքնված են ճակատի անթափանցիկ պատով։ Նա գերազանցորեն տիրապետում է իր ուժերին և դրա հետ միասին արթուն հսկում է ուրիշների սխալներին։ Նա ուրիշներին հնարավորություն է տալիս կրքերով ուժասպառ անելու իրենց և համբերությամբ սպասում է, մինչև նրանք կուժասպառվեն կամ կորցնելով ինքնատիրապետումը ի հայտ կբերեն թույլ տեղը, և այն ժամանակ նա հասցնում է անողոք հարվածը։ Սարսափելին նրա անտարբեր համբերության գերազանցությունն է։ Նա, ով կարող է այդպես սպասել և թաքնվել, նա կհաղթի նաև ամենահմուտ հակառակորդին։ Ֆուշեն ունակ է լինելու խոնարհ ծառա։ Առանց աչք թարթելու լսում է նա ամենակոպիտ վիրավորանքները, սառը ժպիտով տանում է ամենախայտառակ ստորացումները։ Նրա սառնությունը չեն կարող տատանել ոչ սպառնալիքները, ոչ զայրույթը։ Ռոբեսպիեր և Նապոլյոն երկուսն էլ ջարդվում են այդ քար հանգստությանը զարնվելով, ինչպես քամին, ժայռին։ Երեք սերունդ, ամբողջ մի ժողովուրդ փոթորկում է կրքերի մակընթացությունների և խաղաղվում տեղատվությունների մեջ։ Իսկ նա, սառնարյուն և հպարտ, մնում է միակը, որն անխռով է։ Այդ սառնարյունության մեջ է Ֆուշեի իսկական հանճարը։ Նրա արյունը չի զսպում, ոչ ոգևորում է նրա, այն ուղղակի մասնակցում է հոգու հանդուգն խաղերին, ոչ արյունը, ոչ զգացմունքները, ոչ հոգին, իսկական մարդու գիտակցությանն ու զգացողությանը հուզմունք բերող այդ տարերից ոչ մեկը նշանակություն չունի այդ գաղտնի մոլի խաղացողի համար, որի ամբողջ կրքերը կենտրոնացված են ուղեղում, որովհետև այդ չոր գրասենյակային մարդու մեջ ապրում է արտասովոր հակումը դեպի ավանտյուրաները, նրա գլխավոր կիրքը ինտրիգն է։ Բայց նա այն հագեցնում է միայն խելքի խաղով, և այն սահմռկելի բավականությունը, որ նրան պատճառում են խառնակչությունն ու խռովությունը, նա բոլորից հանճարեղորեն ու բոլորից լավ թաքցնում է բարեխիղճ ու գործարար չինովնիկի արտաքինի տակ։ Այդ դիմակով նա քողարկվում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Գրասենյակի խորքից նա տարածում է սարդի ոստայնը։ Թաքնվելով վավերագրերի և գրասենյակային տեղեկագրերի հետևում, նա մահացու հարվածներ է հասցնում անսպասելի ու աննկատ։ Դրանում է նրա տակտիկան։ Պետք է շատ ակնապիշ ու խոր նայել պատմության մեջ, որպեսզի հեղափոխության նախորյակին Նապոլեոնի լեգենդար փայլատակման մեջ ընդհանրապես նկատել նրա ներկայությունը։ Նա այնքան համեստ ու ենթարկվող է թվում, այն ժամանակ, երբ իրականում նրա գործունեությունը եղել է համապարփակ ու դարաշրջանը բնորոշող։ Ամբողջ կյանքում նա մնում է ստվերի մեջ, բայց դրա փոխարեն ապրում է 3 սերունդ։ Դեռ շատ երկար ժամանակ նրանից հետո, երբ ընկան Պատրոկլեսը, Հեկտորն ու Աքիլեսը, ապրում է խորամիտ Ոդիսևսը։ Նրա տաղանդը հաղթեց հանճարին, նրա սառնասրտությունը երկարակյաց է գրքերից։ Սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան կոնվենտի հենց նոր ընտրված անդամները առաջին անգամ են մտնում դահլիճ։ Ընդունելությունն արդեն այնքան հանդիսավոր ու շքեղ չէ, ինչպես 3 տարի առաջ առաջին օրենսդրական ժողովի ժամանակ։ Այն ժամանակ դահլիճի մեջտեղը դեռևս դրված էր շքեղ բազկաթոռ, ծածկված ասեղնագործ սպիտակ շուշաններով, մետաքսով։ Դա թագավորի տեղն էր։ Երբ նա ներս եկավ, ամբողջ ժողովը հարգալից կանգնելով ողջ ունեց գահակալի Երևանը։ Այժմ նրա ամրոցները, Բաստիլիան և Թյուիլրին, կործանված են, և Ֆրանսիայում այլևս թագավոր չկա։ Պարզապես ինչ-որ գեր պարոն, Լյուդովիկոս Կապետը, ինչպես նրան անվանում են բանտային կոպիտ հսկիչները և դատավորները, Թամպլում թաղցում է որպես հասարակ քաղաքացի և սպասում է դատավճռի։ Նրա փոխարեն այժմ երկրում իշխում են նրա սեփական տունը տեղափոխված 750 մարդիկ։ Նախագահի սեղանի հետևում կախված է օրենքի նոր հուշատախտակը, հսկայական տառերով գրված սահմանադրության տեքստը։ Դահլիճի պատերը զարդարում է չարագուշակ նշանակը, թիկնապահների մահակների տրցակը և մահաբեր կացինը։ Ժողովուրդը հավաքվում է պատշգամբասրահներում և հետաքրքրությամբ դիտում իր ներկայացուցիչներին։ Կոնվենտի 750 անդամները դանդաղ մտնում են թագավորական պալատ։ Բոլոր դասերի և պրոֆեսիաների տարօրինակ խառնուրդ, անգործ փաստաբաններ, փայլուն փիլիսոփաների կողքին, փախստական վանականներ, զինվորականների կողքին, սնանկացած արկածախնդիրներ, նշանավոր մաթեմատիկոսների և նրբակիրթ բանաստեղծների կողքին։ Ինչպես բաժակի հատակի թափահարած նստվածքը, այնպես էլ Ֆրանսիայում հեղափոխությունը ամեն ինչ վեր էր բարձրացրել, ինչ կար հատակում, այժմ եկել էր խառնաշփոթության մեջ կարգ մտցնելու ժամանակը։ Դեպուտատների տեղավորման մեջ արդեն երևաց կարգ հաստատելու առաջին փորձը։ Ամֆիթատրոնի ձև ունեցող դահլիճում, որն այնքան նեղ էր, որ հակառակորդները ճակատներով խփվում էին դիմացինին, միմյանց վրա թափելով թշնամական ճառերի տակ շնչառությունը, ներքևում նստած է հանգիստ, կրթյալ, զգույշ Մարեն, ճահիճը։ Այսպես են ծաղրաբար անվանում նրանց, ովքեր ամեն հարց վճռելիս պահպանում են անվրդովություն։ Պորտկումները, անհամբերները, ռադիկալները տեղ են զբաղեցնում ամենավերջին նստարանների լեռան վրա, որոնց վերջին շարքերը հարում են պատշգամբին, կարծես դրանով խորհրդանշելով, որ իրենց թիկունքում կանգնած են մասսաները, ժողովուրդը, պրոլետարիատը։ Այս երկու ուժերը չեն զիջում միմյանց, նրանց միջև մակընթացության և տեղատվության ժամանակ հոթորկում է հեղափոխությունը։ Բուրժուազիայի համար, չափավորների համար, հանրապետության ստեղծումը արդեն ավարտված է սահմանադրության նվաճմամբ, թագավորի և ազնվականության հեռացմամբ, իրավունքները երրորդ դասին հանձնելով։ Նրանք հաճույքով կամբարտակեին և կկանգնեցնեին ներքևից աճող հոսանքը, որպեսզի պաշտպանեն այն, ինչն արդեն ձեռք է բերված։ Նրանց առաջնորդները, Կոնդորսեն, Ռոլանը, ժիրոնդիստները, մտավորականության և միջին դասի ներկայացուցիչներն են։ Բայց լեռան մարդիկ ուզում են, որ հզոր հեղափոխական ալիքը ավելի առաջ ընթանար, որպեսզի ավլեր տաներ ամբողջ հետամնացությունը, հին կարգերից մնացած ամեն ինչը։ Նրանք, Մարատը, Դանտոնը, Ռոբեսպիերը, պրոլետարիատի այս առաջնորդները ձգտում են լրիվ արմատական հեղափոխության, աթեիզմի և կոմունիզմի։ Տապալելով թագավորին, նրանք ուզում են տապալել հողն ու աստծուն, պետության հին հենարանին։ Կշերքի նժարները տագնապով տատանվում են երկու կուսակցությունների միջև։ Եթե հաղթանակեն ժիրոնդիստները, չափավորները, հեղափոխությունն աստիճանաբար կվերածվի ռեակցիայի, սկզբից լիբերալի, իսկ հետո պահպանողականի։ Եթե հաղթանակեն ռադիկալները, նրանք կնետվեն անարխիայի ճահճուտի և շրջապտույտի մեջ։ Առաջին ժամի հանդիսավոր ներդաշնակությունը չի խաբում ճակատագրական դահլիճում եղած ներկաներից ոչ մեկին։ Ամեն մեկը գիտի, որ այստեղ շուտով կսկսվի կենացումահու, մտքերի և ուժի պայքար, և այն, թե ինչպիսի տեղ է զբաղեցնում դեպուտատը ներքևում, հովտում, կամ վերևում, լեռան վրա, արդեն նախապես խոսում են նրա որոշման մասին։ Թագազերծված թագավորի դահլիճը հանդիսավոր մուտք գործող 750-ի թվում մտնում է ժողովրդական ներկայացուցիչների երագույն շարֆը ուսով գցած Ժոզեֆ Ֆուշեն, Նանտ քաղաքի դեպուտատը։ Ածիլված գագաթի մազերն աճել են, հոգևորական զգեստավորումը վաղուց դեն է նետված։ Ինչպես այստեղ բոլորը, նա կրում է առանց որևէ զարդարանքի քաղաքացիական հագուստ։ Որտեղ տեղ կզբաղեցնի Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Ռադիկալների մեջ, լեռան վրա, թե չափավորների հետ, հարթավայրում։ Ժոզեֆ Ֆուշեն քիչ է մտորում։ Նա ճանաչում է միայն մեկ կուսակցություն, որին մինչև վերջ հավատարիմ է մնում։ Այն, որն ավելի ուժեղ է, մեծամասնության կուսակցությունը։ Այս անգամ էլ նա ինքն իրենց անրութեթև է անում և հաշվում ձայները։ Նա տեսնում է, որ տվյալ պահին ուժը դեռևս ժիրոնդիստների կողմն է, չափավորների կողմը։ Դրա համար էլ նա նստում է նրանց նստարանին, Կոնդրոսի, Ռոլանի, Սերվանի հետ միասին, նրանց հետ, ովքեր զբաղեցնում են մինիստրական պաշտոն, ազդում են բոլոր որոշումների վրա և բաշխում են շահույթները։ Նրանց միջավայրում նա իրեն վստահ է զգում, նրանց մեջ էլ նա տեղ է զբաղեցնում։ Բայց երբ պատահաբար հայացքը հառում է վեր, որտեղ տեղ են զբաղեցրել իրենց հակառակորդները, ռադիկալները, հանդիպում է խիստ ամբարյացակամ հայացքի։ Նրա ընկերը, Արասի փաստաբան Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերը, այնտեղ հավաքել է իր զինակիցներին, հպարտանալով իր աննկունությամբ, ոչ մեկին չներելով տատանման ու թուլության համար։ Սառն ու կամահրանքով, լորնետով դիտում է օպորտունիստին։ Այդ ակնթարթին հոդս ցնդեց նրանց բարեկամության մնացորդը։ Այդ պահից ամեն մի ժեստի, ամեն մի արարքի ժամանակ Ֆուշեն թիկունքին զգում է այդ մշտական մեղադրողի, անողոք խստակյացի, դաժանորեն փորձող, խստորեն զննող հայացքը։ Եվ լավ է հիշում, որ պետք է զգույշ լինել։ Զգույշ լինել։ Հազիվ թե որևէ մեկը այնքան զգույշ լինի, որքան նա։ Առաջին ամիսների նիստերի արձանագրություններում բոլորովին չի հանդիպում Ժոզեֆ Ֆուշեի անունը։ Այդ ժամանակ, երբ կոնվենտի բոլոր անդամները խելահեղորեն ու փառամոլությամբ խռնվում են ամբիոնի շուրջը, առաջարկություններ են մտցնում, կրակոտ ճառեր են ասում, մեղադրում ու հարցակվում են մեկ-մեկու վրա, Նանտի դեպուտատը երբեք չի ելնում այդ բարձունքի վրա։ Իբր թե թույլ ձայնը նրան խանգարում է հանդես գալ հրապարակայնորեն։ Այդպիսին են նրա բացատրությունները իր ընկերներին և ընտրողներին, և որքանով որ ուրիշները իրար խոսք կտրելով ագահորեն ու անհամբերությամբ խոսք են պահանջում, այդ կեղծ պարկեշտի լռությունը միայն համակրանք է առաջացնում։ Բայց իրականում համեստությունը հաշվարկ է։ Նախկին ֆիզիկոսը հաշվարկում է ուժերի զուգահեռակողմերը, նա դիտում է։ Նա ճիշտ ապում արտահայտել իր տեսակետը, տեսնելով, որ կշերքի նժարները դեռևս տատանվում են։ Նա շրջահայացորեն հետաձգում է իր վճռական ելույթը, մինչև այն րոպեն, քանի դեռ վերջնականապես չի պարզվել, թե ում կողմն է գերակշռությունը։ Գլխավորը չբացահայտել իրեն, ժամանակից շուտ Երևան չհանել իր դիրքը, իրեն չկապել ընդմիշտ։ Չէ՞ որ դա պարզ չէ, թե առաջ կշարժվի հեղափոխությունը, թե արագորեն հետ կնահանջի։ Ծովայինի իսկական որդին սպասում է համընթաց քամու, որպեսզի ելնի ալիքների կատարը, և ժամանակավորապես իր նավը պահում է նավահանգստում։ Բացի դրանից, դեռևս առ ասում, վանքի պատերի ներսում, նա դիտում էր, թե ինչքան արագ է մաշվում հանրը ճանաչությունը հեղափոխության դարաշրջանում։ Ինչպես է ժողովրդի ձայնը Օսաննայից արագ անցնում նրան նսեմացմանը։ Բոլորը, կամ համարյա բոլորը նրանցից, ովքեր առաջ են քաշվել գլխավոր նահանգների և օրենսդիր ժողովի ժամանակաշրջանում, այսօր մոռացված են կամ ատելություն են առաջացնում։